sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 19-u Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz apardıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Səhzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Axşam yağış da yağa bilər. Temperatur 13-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında da yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 13-16 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Bu gecə Bakıda bir Çeçen vətəndaşını öldürüblər.
Ukrayna hökuməti 3 günlük matəm elan edib.
Yapon dənizində batmış Rusiya yük gəmisinin 3500 mini artıq xilas ediblər.
Prezident İlham Əliyev isə bugün Fransaya gedir.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi bugün Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Bu gecə Bakıda bir Çeçen vətəndaşı öldürüblər. Məlumata görə İmran Qaziyev əvvəllər Çeçenistanın Azərbaycandakı nümayəndəliyində işləyib. Onu yaşadığı evin qarşısında güllələyiblər. Binəqədi rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna faktı təsdiqləyiblər.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aydan Uayət bugün Bakıya gəlir. Turan Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Uayət istəyir ki, həbsdəki jurnalistlərin müdafiə komitələri, jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri redaktorlarla görüşsün. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir. Aydan Uayət həm də Azadlıq Müdafiə Fondunun təşkil etdiyi konfransda çıxış eləyəcək.
Xəzərin hüquqi statusunu Türkmenistanda müzakirə eləyəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfi bugün Aşqabada gedir. Orada Türkmen həmkarı Xoşgəldi Babayevin rəhbərliyi elədiyi xüsusi işçi qrupu ilə görüşəcək. Azərbaycanla Türkmenistanın dəniz sərhədində bir ortaq neft yatağı var. Türkmenistan tərəfi ona Sərdar, Azərbaycan tərəfi Kəpəz deyir. Yataq Sovet vaxtı ortaq adlanıb, müstəqillikdən sonra da mübahisəlidir. Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək üçün bir maniyyə də budur.
Bugün Azərbaycanın baş naziri də Türkmenistana gedir. Artur Rəstadə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak eləməlidir.
Prezident İlham Əliyev isə bugün Fransaya gedir. Turan agentliyi yazır ki, bu işgüzar səfərdir. Prezident Fransada 2 gün qalacaq. Həmkarı Nikola Sarkozi ilə görüşəcək. Sarkozi seçiləndən birinci dəfədir ki, İlham Əliyevlə görüşəcək. Gözlənilir ki, İlham Əliyev Fransa Senatının rəhbəri Christian Poncelet ilə də danışıqlar aparacaq. Turan agentliyi yazır ki, tərəflər əsasən regional problemləri müzakirə edəcəklər. Prezident axırıncı dəfə bu ilin yanvarında Fransada olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukrayna hökuməti 3 günlük matəm elan edib. Donetsk vilayətində şaxtada qaz partlayışında 60-dan çox adam ölüb. 37 nəfər də itkin düşüb. Şaxtaya qazsız. Rəsmilər deyirlər ki, itkinlərin sağ qalacağına çox az ümid edirlər. Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Donetskə getməlidir. Yushchenko başnazir Yanukovici günahlandırıb deyib ki, şaxtalarda əməyin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kifayət qədər iş görmür. Donetskdəki partlayış Ukrayna müstəqillik qazanandan bəri ən çox itki ilə nəticələnən şaxta partlayışıdır.
Yapon dənizində batmış Rusiya yük gəmisinin 3500-ünü xilas ediblər. Bir nəfər isə hələ tapa bilmirlər. İndi Yapon dənizində Rusiyanın 6 xilas edici gəmisi işləyir. Yük gəmisi Çindən meşə materialı daşıyırmış.
İraqda İslamçı Kamkadze özünü partladıb. 3 İraqlı uşaq ölüb, 3 Amerika əskəri. Hadisə Baquba şəhərində baş verib. Associated Press xəbər agentliyi yazır ki, həmin vaxt Amerika əskərləri uşaqlara hədiyə paylayırmışlar.
Bugün Ümumdünya Uşaq Günüdür. BMT-nin təşəbbüsü ilə 53 ildir ki, ilin bugünü uşaqlara həsr olunur. BMT istəyir ki, dünyanın bütün uşaqlar arasında dostluğu, qarşılıqlı anlaşmanı təbliğ eləsin. Azərbaycanda uşaqların hüquqları necə qorunur, bu barədə birazdan danışacağıq. İranın prezidenti deyib ki, Amerika dolları dəyərsiz kağız parçasıdır. Mahmud Əhmədinəcad OPEC neft ixrac edən ölkələr təşkilatının toplantısında çıxış edib. Deyib ki, dolları sürətlə dəyərdən düşür. Əhmədinəcad OPEC üzvlərini dəvət edib ki, daha neft dalğı satqısında dollardan istifadə eləməsinlər. Əhmədinəcad təklif edib ki, dolların ucuzlaşması məsələsini sammitin yekun sənədinə də salsınlar, amma Amerikanın OPEC-dəki müttəfiqləri buna razılaşmayıblar.
Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbər Ətər davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olarmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər Ətəri dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Xəbərləri axıra kimi dinləsəniz biləcəksiniz ki, bir təklif türk dövlətləri arasındakı münasibətləri dəyişə bilərmi?
Pakistanda fövqəladə vəziyyət ləğv olunmasa, ölkə nədən məhrum olacaq?
Həm də biləcəksiniz ki, hansı içkilərin qarışığı adamın davranışına lap ciddi təsir edir.
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını və idman xəbərlərini də eşidəcəksiniz. Verilişimiz isə davam edir.
Türk dilli dövlətlər 11-ci dəfədir ki, öz aralarında əlaqələri inkişaf elətdirmək, bir-birlərini daha yaxından tanımaq üçün toplanırlar. Bəs bu toplantılar istənilən nəticəni verirmi? Bu yaxınlıq üçün daha nə lazımdır? Bakıda hələ də davam edən türk dilli dövlətlərin qurultayında bu suala cavab axtarılıb və bəzi təkliflər də irəli sürülüb. Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Ermənistanı tez-tez dünyanın iri dövlətlərinin bəzi riyakar siyasətçiləri də müdafiə edirlər. Buna qarşı durmaq üçün birlik zəruridir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Bakıda keçirilən Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında çıxışı zamanı deyib. Filologiya elmləri doktoru professor Kamil Vəli Nərmanoğlu da bu fikirlərə razıdır. Professor deyir ki, sözü gedən qurultay təkcə siyasət yox, ekologiya, iqtisadiyyat, təhsil və mədəniyyət sahələrində də türk dövlətlərini bir araya gətirir.
Türk dünyasının çox problemləri var. Bütün bunları bir araya gətirmək və dövlətlərə, 7 türk dövlətinə, onun rəhbərliyinə tövsiyə etmək ciddi əhəmiyyət daşıyır. Problemləri dilə gətirilir, vəziyyətdən, ağır vəziyyətdən çıxış yolları, istər kültürlə bağlı olsun, istər təhsillə bağlı olsun, istər siyasətin ayrı-ayrı məcraları ilə bağlı olsun, təkliflər verilir. Birlik yolunda təşəbbüslər edilir.
Kamil Vəli Nərmanoğlunun fikrincə, türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultaylarının gələcəkdə də davam etdirilməsi türk dövlətlərinin həm siyasət, həm də qeyri-siyasət sahəsində bir çox problemlərinin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə və milli şuurun yüksəlməsinə müsbət təsir göstərə bilər. Müsavat deputat qrupunun üzvü, millət vəkili Nəsib Nəsibli isə qurultayda çıxışı zamanı Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səsləndirdiyi təklifi yüksək qiymətləndirir. Türkiyənin baş naziri türk dövlətlərinin xarici siyasətinin koordinasiyası və türk dilli dövlətlərin sammitinin katibliyini yaratmağı təklif edib. Nəsib Nəsibli deyir ki, belə bir katiblik yaradılarsa, qurultayda səsləndirilən tövsiyələri həyata keçirmək də mümkün olar.
11 dəfə toplanır, nə qədər pul xərclənir, onun faydalılıq əmsalını yüksəltmək lazımdır. Bu günün tələbidir. Bu katibliyin yaranması və bu tür strukturların yaranması məncə ona xidmət edə bilər. Daimi katiblik olanda onlar daha ildə bir də deyil, daim o fəaliyyət göstərəcək və əlaqədar quruluşları həm məlumatlarla təchiz eləyəcək. Eyni zamanda bu işi daha keyfiyyətli şəkildə deməli ortaya qoya bilər.
Nəsib Nəsibli, türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayları 1993-cü ildən keçirilir. Bakı ilk dəfədir ki, qurultaya ev sahibliyi edir. Bugün 2 gün öncə başlayan qurultayın son günüdür.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiniz.
Belişimiz davam edir. Dünən Türkiyənin Yunanistan sərhədində yeni qaz kəməri istifadəyə verilib. Bu qaz kəməri Xəzər regionu Avropa Birliyi ilə ölkələri ilə əlaqələndiriləcək kəmər hesab olunur. Bu kəmərlə Azərbaycan qazı da Avropa Birliyi ölkələrinə çatdırıla biləcək, özü də Rusiyadan və Yaxın Şərqdən keçmədən.
Yeni qaz kəməri Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün hansı imkanlar açır? Azərbaycan indi və gələcəkdə yeni layihədən qazancı nə ola bilər? Səhər saat 8-də bu məsələlərə sual cavab tapmaq üçün qonağımız var idi, Sabit Bağırov, Bazar İqtisadiyyatı və Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondunun prezidenti. Onunla söhbət eləmişdik, söhbəti dinləyək.
Sabahınız xeyir olsun, Sabit Bey.
Sabahınız xeyir.
Sabit Bey, yeni qaz kəməri Azərbaycan üçün hansı imkanlar açır?
Yeni qaz kəməri təbii ki, Azərbaycan üçün həm siyasi, həm də iqtisadi qazanclar vəd edir. Siyasi qazanclar dedikdə mən təbii ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə reytinginin, yəni yüksəlməsini nəzərdə tuturam. Azərbaycan daha böyük önəm daşıyacaq, Azərbaycana daha hörmətlə yanaşacaqlar. Bunun da səbəbi enerji resurslarıdır ki, dünya bazarına bu kəmər vasitəsilə çıxarıla biləcək. Dünya bazarı dedikdə mən Yunanistan və İtaliya bazarını nəzərdə tuturam. Ancaq bu istiqamətlərdən biridir. Digər istiqamət demək Avstriya dövlətidir və bu dövlət ərazisinə də qaz kəmərinin çəkilməsi nəzərdə tutulur Türkiyə üzərindən. Bu da Nabucco layihəsidir. Beləliklə Xəzər bölgəsindən Qazaxstan qazı, Türkmənistan qazı, Azərbaycan qazı bax bu iki istiqamətdə Avropa bazarına çıxarıla bilər. Azərbaycan üçün demək qazanclar, iqtisadi qazanclar burada bir neçə növdədir. Birincisi, təbii ki, Azərbaycan öz qazını sataraq qazanclar əldə edəcək, mənfəət əldə edəcək. İkincisi, tranzit qazancları ola bilər. Azərbaycan üzərindən daşınan qazın bu istiqamətlərdə ixrac edilməsi, Qazaxıstan və Türkmənistan qazının təbii ki, Azərbaycana əlavə qazanclar gətirəcək. Bundan başqa, gələcəkdə, kifayət qədər uzaq gələcəkdə ola bilsin ki, demək, Türkmənistan və Qazaxıstan qazı Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin yüksəldilməsinə də öz töhfəsini verdi. Bax, beləliklə qazanclar bir neçə növdədir və təbii ki, Azərbaycan çox maraqlıdır ki, bax, hər iki istiqamətdə fəaliyyətlər davam etdirilsin.
Sabit bəy, bu bir məsələ də əsasən, siz bir qədər də əvvəl dediniz, bu İtaliya çəkiləcək kəmər, yəni bu səhv eləmirəmsə 2012-ci ilə nəzərdə tutulur. Əsasən bu kəmərdən ötürüləcək qazın həcmi ilə bağlı narahatlıq var. Yəni Azərbaycan təchizat kvotasını yerinə yetirə biləcəkmi? Yəni bax bu kəməri doldura biləcəkmi qazdan?
Bu hər iki kəmərə təbii ki, Azərbaycan qazı kifayət etməyəcək. Məhz bu səbəbdən Trans-Xəzər qaz kəmərinin çəkilməsi gündəmdədir və bu istiqamətdə danışıqlar aparılır, görüşlər keçirilir və dəstək də böyükdür həm Avropa dövlətləri tərəfindən. Həm dəstək, maraq, həm Amerika Birləşmiş Ştatları öz marağını bildirib və xatırlayırıqsa, bu ilin avqustunda Amerika hökuməti Azərbaycan hökumətinə xüsusi qrant ayırıb, iki boru kəmərinin demək texniki iqtisadi əsaslandırmaları üzrə işlərin təşkili üçün. Və beləliklə, əgər Qazaxıstan və Türkmənistan qazı da Azərbaycan qazı ilə yanaşı, bax, bu istiqamətlərdə ixrac edilərsə, təbii ki, o, siz dediyiniz boru kəmərlərini doldurmaq problemi o qədər də kəskin olmayacaq.
Sabit bəy, bir də bu məsələdə əsasən çox vurğulanır Rusiya və yaxın şərqdən yan keçməklə. Yəni, Rusiyadan keçsəydi nə olardı? Yəni, bax, bu biraz istəyərdim bir balaca bunu aydınlıq gətirək. Rusiyadan keçəndə nə olur? Yəni, Avropa istəmir bunu keçsin, yoxsa Azərbaycan ehtiyat eləyir keçsin? Kim daha çox istəmir?
Bilirsiniz, burada ilk növbədə qazın sahibləri, yəni Qazaxıstan və Türkmənistan hökumətləri və bu dövlətlərdə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər maraqlıdırlar ki, onlar demək öz sahib olduqları qaza ədalətli qiyməti tələb edə bilsinlər. Rusiya üzərindən ixrac edilən qaz təbii ki, bu Rusiya dövləti tərəfindən, Rusiya şirkətləri tərəfindən qiymət məsələsində mən Qazpromu nəzərdə tuturam. Daima burada təzyiqlər olur, narazılıqlar olur. Misal üçün, keçən il bu il Qazprom maraqlıdır ki, Türkmənistandan qazı özü alıb, özü satsın. Bu da ədalətli bir məsələ deyil. Ona görə həm Türkmənistan, həm Qazaxıstan, həm Azərbaycan maraqlıdırlar ki, bazar məsələsində bunlar demək şaxələndirilmiş variantlara malik olsunlar. Yəni, Rusiyadan asılı olmasınlar. Bir qismi təbii ki, Rusiya üzərindən keçəcək dünya bazarlarına, amma bir qismi də başqa istiqamətdən keçəndə belə halda demək o qiymətlərin təyin edilməsində daha ədalətli nəticələr əldə etmək mümkün olur.
Bu həm də yəni kiçik dövlətlərə təsirləmək baxımından Avropanın istəyinə uyğun gəlirmi? Yəni Rusiya təsirləmək biraz çətindir, böyük dövlətdir. Yəni Azərbaycana, Qazaxıstana, Türkmənistana təsirləmək daha asandır Avropa ölkələri üçün, Avropa Birliyi üçün.
Bilirsiniz, Avropanın marağı var ki, öz qaz mənbələrini şaxələndirsin. Eyni zamanda bu maraq Türkmənistan, yəni Xəzər bölgəsində olan dövlətlərin də maraqları ilə üst-üstə düşür. Burada qarşılıqlı maraqlardan söhbət gedə bilər. Yəni bir tərəf maraqlıdır ki, qaz digər istiqamətlərdən də daxil olsun onların bazarına, Avropa ölkələrinin. Bu, bizim tərəf isə maraqlıdır ki, müxtəlif istiqamətlərdə öz ehtiyatlarını demək bazara çıxarıb sata bilsin ki, daha əlverişli qiymətlər əldə olunsun, daha geniş iqtisadi əlaqələr təşkil olunsun, inkişaf etdirilsin. Avropaya yaxınlaşmaq bilirsiniz ki, Azərbaycan üçün strateji bir xətt kimi artıq qəbul olunub və Azərbaycan da bu ENP deyirlər, Avropa qonşuluq siyasətinin iştirakçısıdır. Ola bilsin ki, yaxında olmasa, hansısa bir vaxtda Azərbaycanın Avropa Birliyinə daxil olması məsələsi də ortaya çıxacaq. Yəni, bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə bir-birini belə deyək, tamamlayır, tamamlayan həm siyasi, həm iqtisadi məsələlərdir.
Sabit Bağırovu dinlədiniz, onunla səhər saat 8-də telefonla söhbət eləmişdik. Bazar İqtisadiyyatı və Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondunun prezidenti.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan qazının Yunanistana nəqli məsələsi həm də Yunanistan-Türkiyə arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına kömək eləyəcək, gərgin olan münasibətləri yumşaldacaq. Eyni zamanda Amerika nümayəndəsinin mərasimdə iştirak eləməsi ondan xəbər verir ki, Vaşinqton Avropanın Rusiya qazından öz asılılığını azaltmaq istəyəni müsbət qarşılayır. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, qəzetlərdən seçmələri sizə deyək.
Çörək yenə bahalaşacaq, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yol polisi ilə Nəqliyyat Nazirliyi yola getmir.
Yığmaların çıxışı müzakirə olunacaq, bunu da Futbol Plus qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalını birazdan eşidəcəksiniz, hələlik isə verilişimiz davam edir. Bugün xəbərlərdə də dedik, Beynəlxalq Uşaq Günüdür. BMT-nin təşəbbüsü ilə bugün 1954-cü ildən qeyd olunur, ilin bugün uşaqlara həsr olunur. BMT istəyir ki, dünyanın bütün uşaqlar arasında dostluğu, qarşılıqlı anlaşmanı təbliğ eləsin.
Telefon xəttində uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansı Milli Koordinatoru Nabil Seyidov olmalıdır. Nabil müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Nabil müəllim, Azərbaycan hökuməti uşaqların hüquqlarını nə dərəcədə qoruyur sizcə?
Qeyd edim ki, 92-ci ildə Azərbaycan Respublikası Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulduqdan öz fəaliyyətini məhz konvensiyanın məqsədləri, məramları əsasında qurur və konvensiyada əks olunmuş maddələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində çalışır əlbəttə ki, bu həm öhdəliklərdən irəli gəlir, konvensiya üzrə götürdüyü öhdəliklərdən. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, Azərbaycanda çox geniş yayılmış bir deyim var, uşaqlar bizim gələcəyimizdir və bu istiqamətdə bunu nəzərə alaraq Azərbaycan hökuməti fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən, həm beynəlxalq təşkilatların texniki dəstəyi ilə, həm yerli qeyri hökumət təşkilatlarının köməyi ilə əməkdaşlıqda Azərbaycan hökuməti əlbəttə ki, bu istiqamətdə son illər ərzində xeyli müsbət irəliləyişlərə nail olur. Amma xeyli boşluqlar da hələ var, xeyli problemlər də var və həll edilməmiş məsələlər də mövcuddur.
Hansı da olar?
İlk növbədə əlbəttə ki, deyim ki, əlilliyi olan uşaqların problemləri həll edilməyibdir. Digər tərəfdən bilirsiniz, ötən il cəmisi olaraq genişlaşdırma proqramı, yəni internet müəssisələrində tərbiyə alan uşaqların ailələrə verilməsi və yaxud ailələrə öz ailələrini qaytarılması məsələsi proqramı qəbul edilibdir və hələ həmin proqram tam olaraq işə düşməyibdir, hələ hazırlıq mərhələsindədir və bu o deməkdir ki, təxminən 20 minə yaxın uşağın problemi qalmaqdadır, bunları tam şəkildə təmin edilməyibdir. Bundan əlavə, küçə uşaqları Azərbaycanda küçə uşaqları problemi hələ də mövcuddur. Tam şəkildə öz əlini tapmayıbdır. Bundan əlavə, bilirsiniz ki, qanunla ziddiyyətli olan uşaqlar, yəni hansı hüquq pozmaları, cinayət sürətli uşaqların problemləri öz əlini tapmalıdır və bu istiqamətdə işlər əlbəttə ki, digər sahələrdən fərqli olaraq daha intensiv şəkildə gedir. Yəni, əlbəttə ki, problemlər mövcuddur və bilirsiniz ki, ötən ildə 2006-cı ilin 17 mart tarixində BMT-nin Hüquqları Komitəsi Azərbaycana öz tövsiyələrini vermişdir. Azərbaycandakı
uşaqların vəziyyətində. Tövsiyələr necə yerinə yetirilmi artıq?
Bilincə ki, həmin tövsiyələrin verilməsindən cəmsi bir ildir ki, ikinci ildir ki, tamamlanır. Yəni, 2006-cı ilin 17 mart tarixində verilibdir və iki il ərzində mən deyərdim ki, tövsiyələrin bəzilərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində işlər görülüb. Amma əlbəttə ki, tövsiyələrin xeyli hissəsi hələ ki, o istiqamətlərdə, onların həlli istiqamətində addımlar çox ləng atılır.
Aha, Nabil müəllim, mən bir məsələni soruşum. Biz tez-tez küçələrdə görürük ki, uşaqlar, belə deyək, uşaq əməyindən istifadə olunur. Onlar avtobuslarda işləyirlər, sürücü köməkçisi, hətta alış-veriş edirlər, ticarət aparırlar, maşın yuyurlar. Bu ictimai əsası qoruyan polis də bunları görür. Necə mübarizə aparmalıdır? Bu necə həll olmalıdır məsələ?
Bilirsiniz, ictimaiyyətdə ümumiyyətlə belə bir fikir yaranıb ki, məhz polis əməkdaşları daha çox məsuliyyət təşkil, məhzcə uşaqları probleminin həllində. Amma mən deyərdim ki, burada polisin rolu ümumiyyətlə çox azdır və az olmalıdır. Məhz ondadır ki, əgər ötən illərlə biz müqayisə etsək, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən küçə uşaqları məsələn həlli istəqamında daha çox addım atılıb, nəsi digər nazirliklər və dövlət qurumları tərəfindən. Məhz ondadır ki, polisin rolu çox məhduddur. Onlar həmin küçə uşaqlarını qanun uyğun olaraq saxlayır. Polis, deməli, şöbəsinə demək olar ki, gətirir. Orada onları qeydiyyətə salır və onlarla profilaktik söhbət aparır ki, bu bir daha təkrar olunmasın. Və polisin rolu bununla da, fəaliyyəti bununla da bitir. Məsələ ondadır ki, həmin uşaqlarla, onların ailələri ilə mütləq şəkildə iş aparmalı olan, yəni sosial işin aparılması, onların ailələrinin və uşaqların özlərinin probleminin həllini və onların təhsilə, deməli, məktəbə qayıtmasını və s. həlli ilə məşğul olmalı olan dövlət qurumları bunu edə bilmir.
Dövlət qurumu hansıdır bu? İcra hakimiyyətinin tərkibindəki qayyumluq idarələri ya?
Xeyr. Məsələn, ondadır ki, burada ilk növbədə kompleks şəkildə həll edilməlidir. Yəni, ilk növbədə icra hakimiyyətləri tərkibində olan 70 yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarını müdafiə üzrə komissiyalar bu uşaqların gələcək taleyi ilə maraqlanmalı
və
valideynlərinə xəbərdarlıq etməlidir. Əgər bu təkrar olunursa yenə də, əgər bilirsiniz ki, daxili işlər orqanları da deyirlər ki, biz uşaqları saxlayırıq, onları gətiririk polisə, xəbərdarlıq edirik. Amma əlbəttə ki, polis onları türməyə sala bilməz və məntəqədə uzun müddət saxlayada bilməz. Onları yenidən buraxır və sabahsı gün, iki gündən sonra həmin uşaqlar yenidən küçələrə düşür. Və polis təzədən bütün bax, bu dairə həlqə davam edir.
Bəs nə eləməli?
Komissiya ilk növbədə həmin uşaqların ailələri ilə iş aparmalıdır. Bəlkə bu təkrar olunursa, valideynlər yenidən uşaqlarını məcbur edirlər ki, uşaqlar gedib küçələrdə dilənsinlər və yaxud işləsinlər, onların əməyi istifadə edilsin və bununla da onlar zorakılığa məruz qalsın küçələrdə və s. Onda əlbəttə ki, komissiya digər dövlət qurumları ilə məsələni qaldırmalıdır ki, həmin valideynlərə xəbərdarlıq etsin. Növbədə də həmin valideynləri valideynlik hüququndan valideynlik hüquqlarını məhdudlaşdırsın və ən pis halda valideynləri valideynlik hüququndan məhrum etsin və uşaqları alternativ sayğıya cəlb etsin. Yəni, onları alternativ ailələrə versin ki, uşaqlar orada normal şəkildə yaşasın, inkişaf etsin və öz hüquqlarını tam şəkildə öz hüquqlarından bəhrələndir.
Nabil müəllim, uşaq valideyn deyir ki, uşaq mənim də oxutmuram, əl çəkin, işlədirəm. Onda necə?
Xeyr, mümkün deyil. Məsələ ondadır ki, biz ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq və həm də konvensiyalara əsasən Azərbaycanda hər bir uşaq təhsil almağa hüququ var. Digər tərəfdən Azərbaycan təhsil almaq icbaridir. Yəni, sadəcə olaraq problem ondadır ki, Azərbaycanda icbari təhsilin təmin edilməsi üçün qanunvericilikdə konkret müddalar yoxdur. Yəni, cəzalandırma müddalı. Əgər valideyn öz uşağını oxuturmaqdan boyun qaçırırsa və yaxud oxuturmaq istəmirsə, təəssüf ki, bizdə ona dair cəza müəyyən edilməyib. Amma Avropa ölkələrinin böyük əksəriyyəti, yəni inkişaf etmiş Avropa ölkələrində və hətta ABŞ-da deməli, əgər valideyn öz uşağını oxuturmaqdan boyun qaçırırsa və yaxud buna əməl etmirsə, onda valideynə qarşı hətta cinayət işi də qaldırıla bilər. Amma bizdə də cinayət işi, cinayət əməli, belə bir cəzalandırma nəzərə tutulmasa da belə, bizdə uşaqların təhsilə cəlb edilməsi icbaridir. Və heç bir valideyn bundan boyun qaçıra bilməz.
Aha, tutaq ki, bizim dinləyicimizin yaxın tanışı ya da qonşusu uşağını məktəbdən çıxarıb, o imkan yoxdur da, göndərib haradasa işləməyə. Necə kömək eləmək olar həmin uşağa?
İlk növbədə əlbəttə ki, bilirsiniz, həmin 7 yaşına çatmayanlar işləri və hüquqların müdafiə üzrə komissiyaları icra hakimiyyətləri tərkibində, yəni bilirsiniz ki, onların tərkibində polis inspektorları fəaliyyət göstərir və İlk növbədə həmin uşaqları müəyyənləşdirən, həmin uşaqlarla təmasa girən məhz polis inspektorlardır. Onlar həmin uşaqları saxlayır, onları qeydiyyat alır və onlar işlərini məhz komissiyalara yönəldir. Yəni, həmin komissiyalara göndərir. Komissiyalar isə ilk növbədə uşaqları, sonra onların valideynlərini dəvət etməlidir və öyrənməlidir ki, nə üçün axı valideyn uşağını oxuturmur, uşağını məhz işləməyə məcbur etdirir, işləməyə göndərir. Onda əgər valideyn əgər iqtisadi problemləri diqqətə çatdırırsa, onda komissiyalarda bilirsiniz ki, bütün aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri fəaliyyət göstərməlidir və bəzi komissiyalarda onlar doğrudan da fəaliyyət göstərir. Bu ilk növbədə Sosial Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələridir və onda komissiyanın Sosial Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsinin köməyi ilə həmin ailələrə ünvanlı sosial yardımın verilməsini təmin edə bilər. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, həmin əmək və deməli əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində əmək birjaları var və əmək birjalarının vasitəsilə həmin uşağın valideynlərinə iş tapa bilər, yəni işin tapılmasını təmin edə bilər və bununla da iqtisadi cəhətdən o problemin həllinə nail olmuş olar. Və əgər valideyn bu problemlərin həllindən sonra bir daha uşağı deməli küçədə işləməyə vadar edirsə, məcbur edirsə, onda bundan əvvəl qeyd etdiyim kimi əlavə tədbirlər görülməlidir. Yəni valideynlə profilaktik psixoloji söhbətlər aparılmalıdır və bu da kömək etməsə, onda əlbəttə ki, valideyn hüququnda məhrum edilməsi məsələsi qaldırılır məhkəmə qarşı.
Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun, Əbülməli, minnətdarıq.
Dəyməz, çox sağ olun.
Telefon xəttində uşaq hüquqları üzrə Azərbaycanın Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansının Milli Koordinatoru Nabil Seyidov idi.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir.
Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv olundu. Özü də bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkidlərindən sonra mümkün oldu. Amerika indi də Pakistanda fövqəladə vəziyyətin ləğvini istəyir. ABŞ dövlət katibinin müavini ötən həftə İslamabadda olub prezident Pərviz Müşərrəflə danışıqlar aparıb. Pakistanda fövqəladə vəziyyət rejimi bu ayın əvvəlində tətbiq olunub. Rövşən Raiboğlunun reportajını dinləyək.
ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte İslamabadda deyib ki, fövqəladə vəziyyətlə azad və ədalətli seçki bir araya sığmır.
Emergency rule is not compatible.
Azad və ədalətli seçki siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti və medianın fəal iştirakını tələb edir. Fövqəladə vəziyyət şəraitində isə bu qətiyyən mümkün deyil. Pakistan xalqı öz liderlərini məhdudiyyətsiz və azad şəraitdə seçməyə layiqdir.
Under a state of emergency.
Çənbə günü Müşərrəflə görüşəndən sonra Negroponte Pakistan prezidentinin terrorla mübarizədə qoyduğu töhfələr və yanvarın 9-da seçki keçirməyə vədini alqışlayıb, amma habelə onu vədinə uyğun olaraq ordu komandanı vəzifəsini tərk etməyə çağırıb. O habelə prezidenti siyasi məhbusları azad etməyə və keçmiş baş nazir Binəzir Butto ilə hakimiyyət bölgüsü barədə danışıqları yenidən başlamağa çağırıb. Butto'nun fövqəladə vəziyyət elanına qarşı kütləvi etiraz aksiyalarına başçılıq etmək hədəsindən sonra isə Müşərrəf onunla danışıqları dayandırdı və keçmiş baş nazir ev həbsinə alındı. John Negroponte bildirib ki, Vaşinqton Pakistanın rəsmilərinin fövqəladə vəziyyətin ekstremal səbəblər üzündən elan edildiyi haqda iddialarını əsassız sayır və deyilənə görə ABŞ yardımlarının dayandırılması ehtimalına işarə edib.
Rövşən Rahiboğlu.
İndi görək qəzetlər nədən yazırlar. Bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. İqtidar adət müşahidəçilərini ölkəyə buraxmaya bilərmi? Həsən Kərimov bunu istisna eləmir. AXCP sədrinin müavini Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib deyib ki, əgər Azərbaycan gələcəkdə Rusiya milli siyasəti yürütsə, onda ola bilər ki, Rusiyada olduğu kimi Azərbaycanda da prezident seçkilərinə adət müşahidəçiləri buraxılmasınlar.
Çörək yenə bahalaşa bilər, bunu Yerim Savad qəzisi yazır. Qəzisin yazdığına görə son bir ayda ərzaq məhsullarının kəskin bahalaşması çörək istehsalına da təsirsiz ötüşməyib. Bu səbəbdən də ölkənin cənub rayonlarında 350 gramlıq çörəyin biri 16 qəpikdən 20 qəpiyə qalxıb. İqtisadçı Quvad Badoğlu bu məsələni şərhləyib qəzidə, deyib ki, çörəyin qiymətinin artması ölkədə taxıl yığımının aşağı düşməsi və dünya bazarında buğdanın bahalaşması ilə bağlıdır. Bundan əlavə bu sahəyə lazımi qayğı göstərilmədiyindən məhsuldarlıq da aşağı düşüb, bütün bunlar təbii ki, sonunda taxıl qıtlığına gətirib çıxarır.
Azərtac Agentliyi yazır ki, Sənaye və Energetika Nazirliyinə istinadlı qış ərzində Azərbaycanda yanacaq və energetika sahəsində ciddi problemlər olmayacaq.
Yeni Müsavat qəzisi yol polisi ilə Nəqliyyat Nazirliyinin yola girmədiyini yazır. Qəzisin yazdığına görə sürücülər şikayətlənirlər ki, Nəqliyyat müfəttişliyinin əməkdaşları onlara mane olurlar və Bu məsələni polislər də deyir, yol polislər bildirirlər ki, müvəttişlər əksər hallarda yol polisinin səlahiyyətində olan məsələlərə müdaxilə edirlər. Bu barədə müxtəlif orqanlara müraciət elədiklərini bildirib polis orqanı, Yeni Müsavat qəzisində danışan polis əməkdaşı. Amma Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, dövlət yol polisi yetkililərinin bu iradıyla razılaşmırıq, o məsələnin heç də belə olmadığını söyləyir. Namiq Həsənovun sözlərinə görə nəqliyyat müvəttişliyi bir çox hallarda məcburiyyət qarşısında qalaraq qanunsuzluqlara yol verir. Bu Yeni Müsavat qəzetinə yazılır.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, bu yaxınlarda Azərbaycanın Pekin Olimpiadasında iştirakı məsələsi müzakirə olunacaq. Bu haqda APA Sport Agentliyinə Gənclər və İdman Turizm Nazirliyinin İdman şöbəsindən məlumat veriblər. O şöbədən deyiblər ki, gələn həftə ərzində reallaşacaq toplantıya Nazir Azad Rəhimov özü rəhbərlik edəcək. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra hava məlumatı da olacaq.
Bu gecə Bakıda Çeçen vətəndaşını öldürüblər.
Ukrayna hökuməti 3 günlük matəm elan edib.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aidan Ruayət bugün Bakıya gəlir.
Bugün Prezident İlham Əliyev Fransaya getməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu gecə Bakıda bir Çeçen vətəndaşını öldürüblər. Məlumata görə İmran Qaziyev Çeçenistanın Azərbaycandakı nümayəndəliyində işləyib. Binəqədi rayon polis idarəsindən faktı təsdiqləyiblər.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aidan Ruayət bu gün Bakıya gəlir. Turan Xarib agentliyinin məlumatına görə Ruayət istəyir ki, həbsdəki jurnalistlərin müdafiə komitələri, jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri və redaktorlarla görüşsün.
Xəzərin hüquqi statusunu Türkmenistanda müzakirə edəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfov bugün Aşqabada gedir.
Bugün Azərbaycanın baş naziri də Türkmenistana gedir. Artur Rəssadi MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etməlidir.
Prezident İlham Əliyev isə bugün Fransaya gedir. Turan Xəbər Agentliyi yazır ki, bu işgüzar səfərdir. Prezident Fransada 2 gün qalacaq, həmkarı Nikola Sarkozi ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, tərəflər əsasən regional problemləri müzakirə edəcəklər.
Ukrayna hökuməti 3 günlük matəm elan edib. Donetsk vilayətində şaxtada qaz partlayışında 60-dan çox adam ölüb, 37 nəfər isə itkin düşüb.
Yapon dənizində batmış Rusiya yük gəmisinin 35 üzvünü artıq xilas ediblər. Bir nəfəri hələ tapa bilmirlər. İndi Yapon dənizində Rusiyanın 6 xilas edici gəmisi işləyir. Gəmi Çindən meşə materialı daşıyırmış.
Bu saat olan xəbərlərimiz idi. İndi də idman xəbərlərini.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmətyarov Rusiyalı şahmatçı Vladimir Kramnika uduzub. Görüş Mikhail Talın xatirə turnirində keçirilib. İndi Məmmətyarovun hesabında 3.5 xal var və o sonuncu turda Alekseyev ilə qarşılaşacaq. İndi Məmmətyarov 7-9 yerləri bölüşür.
Çərşənbə günü Belçikalılarla oynayacaq Azərbaycan yığması daha bir oyunçunun xidmətində məhrum olub. Bu finlərlə oyunda ikinci sarı vərəqi alan müdafiəçi Saşa Yunusoğludur.
Xəbərlərimiz bu qədər. Efirdən eşitdiləriniz. Bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. 101.7 FM-də hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Canlı verilişlərimiz bununla bitmir. Gündüz saat 12-də siz Can Bakı verilişini dinləyə biləcəksiniz. Azərbaycan Bakı xaricdən necə görünür? Bugün Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. İndi verilişimizin axırında hava məlumatı.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən, buludlu olacaq, axşama doğru yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal küləyi axşam mülayimləşəcək, 13-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında da yağış gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 13-16 dərəcə isti olacaq. Həftə ərzində havanın qeyri-sabit keçəcəyi və yağış yağacağı gözlənilir.
Biz səssə hava nə cür olursa olsun, ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Səhərlər son xəbərləri Xəbər Ətərdən dinləməyi unutmayın. Həm söhbətiniz biz idi, Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Dağın dəyişməyin, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama ilə davam edəcək.
Sağ olun.
Panorama 10'a 25 dəqiqə qalmış. Gedəcək Fərəm.
Sağ olun.
Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-41. 101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM
101.7 FM
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəm xanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirakıdır. Sabir bəy, xoş gəlmişsiniz. Milli Dirçəlik gününüz mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi və bütün dinləyicilərimizi təbrik edirəm bu gözəl bayram münasibəti ilə.
Sabir bəy, artıq meydan hadisələrindən düz 19 il keçir. Bu illər ərzində meydan hadisələrinin doğuran səbəblər, ondan çıxarılmalı nəticələrdən geniş bəhs edilib. Ancaq məni indi əsasən bir sual düşündürür. Azərbaycanda 19 il əvvəlki problemlərin bəziləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə ilə Qarabağ problemini yada salmaq kifayətdir. Ancaq bəzi müşahidəçilərin fikirlərinə görə bir çox problemlər də həllini tapsa da elələri də var ki, onlar sonrakı dövrlərdə meydana çıxıb hələ də həll edilməmiş qalır. Məsələn, belə problemlərdən əsasən işsizlik, sosial ədalətsizlik göstərilir. Bax, sizcə 19 il əvvəlkindən fərqli olaraq indi çoxları niyə mübariz deyil? Və sizcə, indi Azərbaycan xalqı nə dərəcədə dirçəlişini müayişə etdirir? Bax, bütün bu problemlərdən.
18 noyabr təkcə Azərbaycanın tarixində yox, köhnə Sovetlər Birliyinin tarixində müstəsna geri olan bir gündür. Çünki coğrafiyanın xəritələrin dəyişiliyinə gətirib çıxartdıb və bizim tariximizdə xüsusi bir yeri var. Milli Azadlıq Hərəkatı başladı ondan sonra və bu Milli Azadlıq Hərəkatı nəticə itibarilə 3 il sonra Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə nəticələndi. Əlbəttə, bir sıra problemlər həll olunmuyor. Əksinə, bəlkə də bəzi problemlər artıb. Çünki dövlət idarə eləmək, dövlət qurmaq o qədər də asan bir şey deyil. Ən asan iş qul olmaqdır. Ağam var, nə deyir onu eləyirsən, oturursun sakit, bitkə çörəyi verir, yaşayırsan. Amma müstəqil olanda gərək çörəyini də özün qazanasan, ondan sonra evini də özün qurasan və yaşayış üçün gərəkli olan hər şeyi özün qazanasan. Və burada təbii ki, bir sıra problemlər çıxır ortaya. Rusiyanın əlinin altında olanda Azərbaycan cəmiyyətinin, bütün azərbaycanlıların psixoloji cəhətdən beynində bir sual vardı, bir fikir vardı. Biz Rusiyanın əlinin altında olmasaq, hər şeyimiz var, zənginliyimiz var, sərvətimiz var, biz xoşbəxt olacağıq. Bu duyğu hamını birləşdirirdi. Amma ondan sonra, müstəqil olandan sonra öz içimizdə problemlər yaranır. Dövləti kimlər idarə edəcək, cəmiyyətin hansı təbəqəsi idarə edəcək, sonra bu sərvətlərə kimlər sahiblənəcək, kim cəmiyyətin hansı təbəqəsində dayanacaq. Ona görə də şübhəsiz münaqişələr, konfliktlər artıb əvvəlkinə nisbətən çox-çox, deyək ki, daha gərgin bir şərait var. Amma hər halda dünya dövlətlərin içərisində bir Azərbaycan dövləti də var. Dövləti olmayan xalqların təbii ki, talihini biz yaxşı bilirik. O cəhətdən nə qədər çətinliklər olsa, işğal davam edir, torpaqlarımızı itirmişik, şəhidlər vermişik. Bugün əhalinin müəyyən bir çətin şəraitdə yaşayır. Amma bütün bunların hamısı üst-üstə gəlsək də bu, deyək ki, qazanılan uğuru, yəni bağımsız, müstəqil bir dövlət quruculuğuna əvəz eləyə bilməz və ona kölgə sala bilməz.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Şübhəsiz ki, Sabir bəy həmin illərdən əvvəl də kifayət qədər nüfuz sahibi idi, tanınmış sima idi. Amma biz hamımız, yəni indi yeni nəslin nümayəndələri kimi o dövrü görmüşdük və belə deyək, o dinin ayinlərinə əməl etmişdik. Amma indiki dövrdə nəzər saldı da Sabir bəy, istəyərim bir aydınlaşıraq ki, biz dirçəlib nə etmişik? Yəni nə üçün biz bu günü dirçəlmək kimi qəbul etməliyik? Nəyə görə? Çünki siz problemləri sadaladınız. Əgər bu problemlər indiyə kimi qalıbsa və əgər həmin gün bizə, yəni siyasi liderlər baxımından, yəni yeni bir siyasi liderlər bəxş etməyibsə, yəni ona görə bu günün əhəmiyyətini istəyirəm ki, bir daha dəqiqləşirək. Yəni, biz dirçəlmişik mi doğrudan da və dirçəlib nə etmişik?
Mən bu suala artıq cavab verdim. Dirçəliş siyasi lider yetişdirmək üçün deyil, dirçəliş millətin dirçəlişidir. Yəni milli dirçəliş gündür, xalqın ayağa qalxması gündür və Sovetlər dönəmində 100, 200, 500 adamın bir araya yığışması belə yasaq olunanda həmin ilin fevral ayından başlayaraq Azərbaycanda böyük mitinglər keçirildi. Amma məhz noyabrın ayının 18-dən başlayaraq Azərbaycanda 100 minlərlə insan azadlıq meydanına toplandı. Sonra da ordu gəldi, ordu ilə üz-üzə dayandı meydan 24-dən sonra və ordu ilə üzdə dayananda artıq bu hərəkət ilk öncə deməli SSR-dən yenidən qurma və perestroika belə deyək ki, realizm şərtlərinə uyğun tələblər irəli sürürdü. Azərbaycanın haqları verilsin, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, ermənilərin iddialarına son qoyulsun. Amma elə ki, ordu gəldi və millət gördü ki, ordu gedib işğalçı Ermənistan, işğalçı niyyətinə düşən Ermənistan mitinglərini dağıtmaq əvəzinə teatr meydanında, yaxud Xan kəndində olan mitinglər dağıtmaq əvəzinə haqlı Azərbaycanın üstünə gəlir. Onda millət hiss elədi ki, hər şeyin başında Moskva dayanır. Rusda onu hiss eləyənlər çox idi. Amma Moskva dayanır və bundan sonra bu çevrildi, tamam istiqaməti dəyişildi bu mitingin. İlk dəfə olaraq Azərbaycanın bütövlüyü, azad müstəqillik şüarları meydanda səsləndi. Yəni 200 il bəlkə də Azərbaycanın parçalanmasından və şimal bölgələrimizin Rusiyanın əlinə keçməsindən bəri 200 il ərzində təkcə 18-20-ci illərdə nisbətən belə səslənmişdi o şüarlar. Amma qalan vaxtlarda dilə gəlməyən şüarlar, dilə gəlməyən həqiqətlər həmin günlərdən başlayaraq millətin dilində səsləndi. Millətin hafizəsi özünə qayıtdı, tarixinə yenidən baxdı, öz vücuduna, öz durumuna, öz deyək ki, tarixdəki yerinə, faciələrinə, hər şey yenidən baxdı və özünü yenidən dərk elədi. Ona görə mən bu diriliş günü o günün mahiyyət son dərəcə dəqiq ifadə edir.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktorum.
Sabir bəy, müstəqillik günü, diriliş günü bunlar hamısı tarixi hadisələrdir. Siz də bir yazıçı kimi son illərdə tarixi roman janrına daha çox meyl edirsiniz. Göy Tanrı yazmışsınız, Cavad Xan haqqında yazmışsınız. İndi hal-hazırda Dipailər haqqında yazmaq istəyirsiniz. Bax bu son ən yeni tarix haqqında nəsə yazmaq fikrindəsiniz? Bax tarixə münasibət sizi qane eləyirmi son illərin tarixi münasibəti?
Mən Hüseyn Bala Səlimov salamlayıram. Mənim çox hörmət elədiyim jurnalistlərdən biri də Azərbaycan mətbuatında. Mənim bu sizə sadaladığınız romanların hamısından əvvəldə bir başqa romanım da vardı, Xətai Yurdu. O kitab bütövlüyü ilə meydan hadisələrinə həsr olunub. Adı xatirə romandır. Təşəkkür edirəm bu suala görə, çünki doğrudan da biz bəzən yazmaqdan çox danışmaqla məşğul oluruq, amma qalan yazılandı.
Sabir bəy, yeri gəlmişsən sizdən bir məsələyə də yəni münasibət öyrənmək istədi. Milli Dirçəlik günündən artıq bir qədər əvvəl də qeyd etdi ki, 19 il keçir, Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən də 16 il. Cəmiyyətdə bəzi yerli təhlilçilər arasında belə fikirlər var ki, əslində Azərbaycan müstəqil olsa da insanlar fərd olaraq, vətəndaş olaraq hələ tam azadlığa nail ola bilməyiblər. Yəni bəzi hallarda siyasi hüquqlar tapdalanır, bəzi hallarda iqtisadi hüquqlar tapdalanır, mülkiyyət hüquqları tapdalanır. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? İndi Azərbaycanda 9 nəfər jurnalist həbsxanadadır. Onlardan biri də bu həftə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid həbs edildi. Artıq jurnalistlərin həbsinə və bu saya görə Azərbaycan Avropa ölkələri ilə yox, deyək ki, İranla müqayisə edilər. Bax, bu mənada sizin fikrinizi bilmək istərdik. Azərbaycan geri mi qayıdır?
Çox maraqlı bir sualdır. Mən təxminən 10 il bundan əvvəl Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevlə yazıçıların görüşündə səslənmiş bir fikri və indi xatırlayıram. Çünki bu çox önəmlidir və indiki məmurlara, indiki dövlət yöneticilərinə bir görüş, bəlkə də bir dərs olmalı fikirdir. Çıxışımda dedim ki, bizlər ittiham olunuruq hər yerdə. Meydan hərəkatının iştirakçılarının hamısı ittiham olunur. Mən bilmirəm biz hansı günahın sahibiyik. Biz millətimiz, torpağımıza qarşı iddialar irəli sürülüb, ona görə çıxmışıq meydanlara, sözümü demişik, sözümüzü demişik, bacardığımız işləri də eləmişik, Azərbaycanın müstəqillik haqqına da qol çəkmişik. Bu məmurlar niyə bizi ittiham eləyirlər, sıxışdırırlar filan filan. Mərhum Heydər Əliyev belə çox diqqətlə qulaq asırdı, biraz da belə əsəbi idi filan. Mən də düşünürdüm ki, başqalarının saxladığı fikirlərini bəzi şeylər dedi, bəlkə indi mənə də nəsə başqa bir söz deyəcək. Amma o dedi ki, mən təşəkkür eləyirəm, məsələni qaldırmaqla mənə imkan verdin, o dövrü qiymətləndirim. O dedi ki, mən 88-ci ildə başlanan Milli Azadlıq Hərəkatını və meydan hadisələrini Moskvadan izləyirdim. Mən qürur duyurdum o meydanla, fəssizlərlə. Bu hadisələr Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Sonra amma axırda səhiflər oldu və s. Sonra mən də gəldim Naxçıvanda, dedim mən bütün rayonları icra başçı cəbhəçiləri sizin dostlarınızı qoymuşdum. Bakıya gələndə də mən eyni niyyətlə gəlirdim. Əl-ələ vermiş deyəcəkdik. Amma indi sizin bəzi dostlarınızla vəzifələrini dondurdular, nə elədilər. Mən məcbur oldum, bu çox önəmli bir yerdir. Mən məcbur oldum, vaxtı ikən mənə xəyanət eləmiş köhnə kommunistlərdən bir hissəsini təzədən yığım öz ətrafıma, yeni bir dövrə başlayaq. Bu söz mənim üçün çox qiymətli bir sözdür. Çünki mən hesab eləyirəm ki, sonradan hakimiyyətə gələnlərin bir hissəsi nə Heydər Əliyevin kursuna sadiqdirlər, nə Azərbaycanın müstəqilliyi onları düşündürür. Bir hissəsi vaxtıkən o üç rəngli bayraq ortaya çıxanda onu əlimizdən alıb cıran adamlar da var idi.
Bir çoxları heç müstəqillik məsələsinə səs vermirlər.
Məsələn,
1991-ci il mart referendumunda Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verdilər. Bəzi nazirlər var, indiki millətvəkilləri.
42 nəfər referenduma yox demişdi, geridə qalan 360 nəfərin hamısı SSR-də qalmağa səs vermişdi. Mən məsələn o sənədləri götürüb qoyaram. Kim Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə olub sonra onun vəzifədə qala bilməz. Sən bu bayrağı hörmət eləmirdin, müstəqillik istəmirdin, SSR-nin qalmağını istəyirdin. Bu gün də ürəyin yarısı Moskvadadır. Bu nə cür belə ola bilər? Çörəyini yeyirsən, bu dövlətin sərvətinə sahiblənirsən, amma içində uşaqların bu dildə danışmır. Baxın, son vaxtlar Müdafiə Nazirliyinə nə qədər adamlar gətirmişdi, hamısı qazandıqlarını gedib Moskvada filan evlər tikirdilər. Fikirləri orada idi, orayla oturub dururlar. Bu mənada dövlət məmuru, mənim düşüncəmə görə, dövlətin əgər bağımsızlığı onun eşqi deyilsə, ondan ötürü can yandırmırsa, ürəyini o yolda qoymağa hazır deyilsə, o dövlətin gələcəyi üçün necə bəyinə çalışa bilər? Mən deməli buna görə də bəzi yazılarda yazmışdım. Müstəqilliyi biraz ayrı cür təsəvvür eləyirdim. Mən müstəqilliyi milli ideallarımızın dövlətin ideallarına çevrilməsi kimi təsəvvür eləyirdim. Yəni dövlət bizim hər birimizi düşündürən məsələləri ortaya qoyacaq və onun üçün deməli bir tövlük havası, bir ədalət, bir haq, hamının qardaş kimi bir araya yığa bilən, əsl xalq hakimiyyəti kimi təsəvvür eləyirdim. Oliqarx hakimiyyəti kimi yox, pulluların, varlıların hakimiyyəti kimi yox. Cəmaətin əleyhinə olan hər şeyi mən ruhən rədd edirəm. Bu gün təəssüf ki, bizim müstəqil dövlətimizdə əsl xalq hakimiyyəti yoxdur. Və bu adamlar da jurnalistlərin, müəyyən adamların, deyək ki, onların bu mahiyyətini görməsi, bu mənim dediyim tarixləri vərəqləməsini istəmirlər. Ona görə də jurnalistlərin bir hissəsi yazılarına görə, sözə görə həbs olunur. Mən dəfələrlə demişəm, sözə görə insanı həbs eləməzlər. Sözün varsa sözə sözlə cavab verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sabir Bey, həm də söhbətin əvvəlində də qeyd etdiniz, yəni problemlər var, getdikcə daha da artır. Amma həmin dövrdə, yəni Sovet ideologiyasına belə deyək də, öz etirazını meydana bildirən bir xalq indi, yəni heç bir səs çıxara bilmir. Ona görə sualı istəyirəm bir daha təkrarlayaq ki, baxın, ikinci ildir ki, biz artıq Milli Dirçəliş gününü rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd etmirik. Hətta, yəni bu gün münasibətlə bir-birimizi təbrik etmirik ikinci ildir. Halbuki, yəni
təbrik etdik.
Halbuki, yəni siz qeyd etdiniz ki, problemlər var, bir ideoloji boşluq kədə var. Bəlkə bu tarixi günlərimizdən biz istifadə etməliyik ki, ideoloji, yəni boşluğumuzu doldurmaq üçün. Ona görə sizcə, yəni bu düzgün qərar idimi və ikinci sualım da budur ki, bir ideoloji konsepsiya bəlkə bir dövlət səviyyəsində ortaya qoyulmalıdır ki, millət yəni özünü təsdiqləyə bilsin.
Buyurun, sağ olun.
İdeoloji konsepsiya var. Azərbaycan bayrağı bərpa eləmişik dövlətimiz 18-20-ci illərdə Azərbaycanda türkçülük, İslami dəyərlərə sədaqət və vicdan azadlığı, eyni zamanda çağdaş düşüncə, çağdaşlıq. Bunlar hamısı yəni hardasa ümumi xətti müəyyənləşdirir. Amma bugünkü təhsil sistemimizin, bugünkü tərbiyə işinin təməlində hansı dəyərlər dayanmalıdır, bunu konkretləşdirmək lazımdır. Təəssüf ki, bu cəhətdən çox iş görülməlidir, hələ qarşıda çox işlər var. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, eyni adamlar vaxtıkən Sovetlər Birliyinə tərənnüm eləyən o birliyi, kommunist ideologiyasını bu gün də dəstliklərdə təbliğ olunur uşaqlara, amma müstəqillik üçün çalışan, müstəqillik ideyası ilə yazan adamlar yenə kənardadırlar. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Problemlər artır deyirsiniz, məncə artmır. Niyə görə millətin müqaviməti yoxdur? Məsələn, bizlər vaxtıkən Sovetlər dönəmində bar-bar bağırırdıq, amma sonra müstəqil olandan sonra fikirləşirsən ki, müəyyən mənada bəzi şeylər dözməliyik ki, ölkə üçün özümüz içərdən problemlər yaratmıyor. Bu hakimiyyətlər gəldi, gedərdi. Biri gələcək, gedəcək, o birisi gələcək, amma dövlət önəmlidir, dövləti qorumalıyıq.
ama devlet de gerek insanı insan sayısın. Adamı adam yerine koysun. Bu da tabidir. Buna göre Milli Dirçeliş Günü'nün iş günü elan edilmesi doğru olmadı. Ama bu da dertti. Nevruz Bayramı zaman içinde Sovyetler döneminde iletişim tarafından kayıt olunmurdu. Resmi bayramlar sırasında yoktu. Millet onu unutmadı ki. Önemli olan başka şeydi. Milletin mükavemet gücü artırılmalıdır. İndi tezeden toparlanma vakti da 50 milyonluk bir halk parçalanmış vaziyette. Ondan sonra mükavemetsiz, aciz görkemde olabilmez.
Sabri Bey, bir meseleni sizin fikrinizi öğrenmek istedim. Belki de sual size garibe görünecek. İndi burada fikirler seslendi ki niye halk mübariz değil? Belki o vaxtlarda, 19 il əvvəl SSR-də toplaşmaq azadlığı indi ilə müqayisədə daha çox təmin edilirdi. İnsanlar meydanlara axışıb öz sözlərini deyə bilirdi. Bu aminin də hardasa müəyyən qədər təsir ola bilər.
O vaxtda icazə verilmirdi, amma görünür Azərbaycanın böyükləri işğala qarşı mübarizədə və SSR rəhbərliyinə qarşı da mübarizədə acizliklərini hiss eləyib göz yumurdular və millət ortaya çıxırdı, meydanlara çıxırdı. İndi mən şəhər rəhbərliyinin, ümumiyyətlə ölkədə ölkə rəhbərliyinin bəzi hallarda cemaatin öz fikirlerini ifade etmesine belə deyək ki, bicana yanaşmasını başa düşə bilmirəm. Miting keçirməyə, fikirlerini ifade etməyə, yürüşlər planla bu konstitusiyon haqqıdır. Hər kəsin buna haqqı çatır. Elə hadisələr var ki, orada əksinə dövlət millətlə bir yerdə çıxmalıdır. Qarabağ məsələsi ilə bağlı niyə mitinglərə, yürüşlərə icazə verilməsin?
Hüseyn Bala sənə bir sual var.
Sabir bəy, siz vaxtilə həm də Azərbaycan kimi bir qəzetin redaktoru olmusunuz, baş redaktoru olmusunuz. Mən əvvəlki sualı biraz tamamilə etmək istəyirəm. Bax, sizə necə gəlir? O dövrlərdə jurnalistika ilə məşğul olmaq daha asan idi, yoxsa indiki dövrdə? Hansı dövrdə çətin idi?
Jurnalistika bilirsiniz, həmişə çətin işdir. Və bu dəqiqə dünyada bir savaş gedir, o da sözə qarşı savaşdır. Keçən il 100-dən çox jurnalist ölüb cəbhələrdə. Bu jurnalistdir, bu Allahın yaratdığı istedadlı bir bəndəsidir. Bu adamlar gedir haqqı, təzə informasiyalar dünyaya çatdırmağa, yerində vurub öldürülür. Nə günahı var bunların? Normal jurnalist üçün, söz demək istəyən, vicdanlı jurnalist üçün bütün dövrlərdə çətindir. Amma sadəcə olaraq Sovet dövründə senzura nə qədər güclənirdisə, söz biraz həqiqətlər biraz daha dərin qatlara keçirdi, alt qatlara keçirdi, amma deyilirdi. O bəlkə də biraz bədiliyi gücləndirirdi, rəmzliyi filanı gücləndirirdi. İndi də bənə elə gəlir ki, peşəkar, yüksək peşəkar jurnalist hər sözü deyə bilər, amma bu sözü elə deyə bilər ki, ona qarşı məhkəmə qura bilməzlər. Bizdə bəzən o həddi aşırlar. Əlbəttə 89-cu ildə qəzet işinə başlamaq, bu işə başlamaq son dərəcə çətindir. Bizim qəzet gəlib 90-cı ildə darmadağın edilmişdi ordu bura girəndə.
Buyurun Ələkbər bəy, sualınız var.
Bayaq Babək bəyin sualına cavabdır da qeyd etdiniz. Aksiyalarla bağlı, yəni insanların fikirlərini ifadə etməsinə həm də siyasi məhdudiyyətlər var. Baxın, biz artıq meydan hərəkatının yəni əsl mahiyyətinə qiymət verdik və qeyd etdik ki, həmin problemlər indi də yəni münaqişə ilə bağlı məsələn aktualdır. 2 il bundan qabaq müxalifət partiyaları miting elan edirlər Qarabağ mövzusunda. Yenə də həmin insanlar, yəni bir qrup 300-400 nəfər həmişə ki çıxır, onlar çıxdılar meydana. Bu ilin əvvəlində məsələn sosial bir aksiya keçirilmək cəhd edildi. Onda yenə də yəni bir qrup insanlar var ki, onlar aksiyaya çıxdılar. Yenə də həmin insanlar çıxdılar. Yəni bunlar artıq öz ciblərindəki boşluğa da dözülmür yanaşırlar. Ona görə baxın, belə bir ritorik sual yaranır ki, bu ət pişik məsələsi. Yəni bu həmin insanlardırsa, niyə indi yoxdur? Əgər indi yoxdursa, o vaxt harada var idi? Harada gəlmişlər? İndi hara gediblər? Baxın, bu sual biraz bugün cəmiyyəti düşündürür.
Cavanlarla mənim bu yaxında görüşüm vardı. Onlar o Göy Tanrı romanını müzakirə edirdilər. Orada bir maraqlı söz dedilər. Biraz kənar görünsə də, bir çıxışların birində dedilər ki, 88-ci ilə qədər Sabir Rüstəm xanın ömür kitabı ilə tərbiyələnən cavanların bir hissəsi Qarabağ savaşında öldülər. İndi yeni bir nəsil gəlir və yeni nəsli təzədən o meydanlara yığa biləcək görünür, yeni kitablara və yeni belə ruha ehtiyac var. Əlbəttə o adamların, o müqavimət göstərməyi bacaranların böyük bir hissəsini itirmişik biz. Sonra da biz görür, bəlkə də bu narazılığı həddindən artıq şişirdirik. Bəlkə cəmatın böyük bir hissəsi elə indi ki, yaşam tərzindən razıdır, deyir, az aşım ağırmaz başım.
Qarabağ məsələn, Qarabağ daha problem
amma,
deyil.
Amma Qarabağ məsələsi, biraz hamı ümid eləyir, bəlkə bu məsələ başqa dinc yolla, savaşsız, plansız, yəni buna da biraz inandırmağa çalışırlar, həll olunacaq. Amma bilirsiniz, bir məsələ var. Bizim bir sıra siyasətçilərimizin belə mənim həmkarlarım, müttəfiqlərim içində olmaq şərti ilə elə düşünürük ki, 88-ci ildəki kimi yenə bir 500-600 min adam bir yerə yığ danışanda biz ölkədə nəyisə təzədə dəyişə bilərik. Ondan sonra nə bilim hakimiyyət dəyişikliyi və s. və s. Bu da bir yoldur, amma mən hesab edirəm ki, bu demokratik dövlətdə normal bir yol deyil. Çünki elə hər dəfə biri gələcək, sonra sabah bir neçə min adam yığışacaq, bu hakimiyyəti dəyişəcək, sonra yenə mitinglərdən bəncə təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır. Amma bizdə bəzən belə olur. Yığılırıq, hə, Qarabağ məsələsinə etiraz eləməyə. Biraz adam çox yığılanda deyirik ki, bu hakimiyyət getsin, başqa bir hakimiyyət gəlsin. Problem budur. Problem budur, ona görə hakimiyyət ehtiyat edir ki, yığışacaq deyək ki, bir məqsədlə sosial tələblər irəli sürməyə, sonra bunun arxasında başqa şeylər gələcək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabir bəy, yekündə sizdən bir məsələni də soruşmaq istərdik. Daha doğrusu həftənin sonuncu mühüm hadisələrindən birini də dəyərləndirmənizi istərdik. Bakıda Türk xalqları, Türk dövlətlərinin qurultayı öz işinə başlayıb. Əslində belə bir təşəbbüs, Türk xalqlarının əməkdaşlığı, Türk dövlətlərinin həm mədəni, həm iqtisadi, həm siyasi əməkdaşlığı ilə də bağlı ideyalar ilə bizim bir qədər əvvəl danışdığımız dövrə təsadüf edir. Yəni o dövrlərdə bu ideyalar meydana çıxdı. Ən çox da Türkiyədən gəldi bu ideyalar. Sizcə bax bu ideyaların indiyə qədər gerçəkləşməsində problem nədir? Yəni belə fikirlər var ki, həm mədəni, həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan əməkdaşlıq arzu edilən səviyyədə deyil. Burada problem nədən ibarətdir və bu baxımdan bu qurultaydan nə gözləyirsiniz?
Qurultay çox ciddi bir hadisədir və çox sevinirəm ki, 11-ci Türk qurultayı Bakıda keçirilir. Türkiyə həmişə bu məsələdə Azərbaycanın və Türk dünyasının problemlərinə bir bayraqdarlıq eləməyə çalışıb. Baxmayaraq ki, Türkiyənin özündə də çoxlu sorunlar, problemlər var və Türk dövlətində də, Türkiyədə də rəhbərlik edənlərin hamısı elə belə Türk sevdası ilə alışıb yanmırlar. Onların da içərisində başqa cür düşünənlər var. 90-cı ildə yanvar hadisələrindən sonra may ayında 160-dan çox Azərbaycanlı, məsələn, Türk Dünyası Araşdırmalar Vaqfı dəvət eləmişdi. Kayseri'də birinci böyük Azərbaycan qurultayı keçirilmişdi. Çox böyük belə toplantılar olub. Amma bunların ən böyük, ən əhəmiyyətlisi rəhmətli Alparslan Türkeş'in təşəbbüsü ilə keçirilən bu Türk dövlət və topluluqlarının qurultayının keçirilməsi.
1993-cü ildə olmuşdu.
Bəli. Azərbaycan, baxırsınız, o dəqiqə gəlib burada bir iki kəlməni dəyişdiriblər. Topluluq eləyiblər cəmiyyət, halbuki cəmiyyət o topluluq sözünü ifadə eləmir. Topluluq dövləti olmayan o icmalar onlar nəzərdə tutur. Cəmiyyət onun içində 10 dənə, 100 dənə cəmiyyət ola bilər. Sonra iş birliyini əvəz eləyiblər əməkdaşlıq. Bu iş birliyi bir tərtəbiz bizim dilimizdə olan sözdür. Hökmən gərək Azərbaycanla Türkiyəni biraz bir-birindən nədə sahibsinlər. Bu sözlərə bu cür yanaşma psixologiyası elə bizim Türk dövlətlərinin də bəzən bir-birinə yaxınlaşmasına mane olur. Halbuki bunlar doğrudan da tarixən bir-birinə yaxın xalqlardır və kökü bunun Oğuz və Qıpçaq iki böyük qolu var və qədim bir Türk ağacından ayrılan qolu. Hətta bu bir qurultaylardan sonra heç bir iş görülməsə belə, bu boyda ziyalının, Türk dövlət adamlarının bir yerə yığışması bu özü böyük hadisədir. Amma eyni zamanda bu illər ərzində bu qurultayların xüsusən mədəniyyət sahəsində, ədəbiyyat sahəsində qərarlarının bir səsdə həyata keçirilib. Kitablar nəşr olunub, çox işlər görülüb, gediyərlər artıb. İlk dəfə bu Türkiyədən kənara çıxmasının, Azərbaycanda keçirilməsində çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan bir örnək oldu, güman eləyirəm sonra Mərkəzi Asiya Respublikalarda keçirərlər. Komissiyalarda bu qurultaylarda həmişə çox ciddi məsələlər müzakirə olunur. O cümlədən parlament assambleyasının yaradılması, Türk dövlətlərinin, məsələn, mən həmişə təklif eləmişəm, nədən Avropa Birliyi olsun, amma Türk dövlətlərinin dili ayrıq, dövlətlər yığışıb bir yerdə bir Avropa Birliyi yaradıblar. Dünya kürəsəlləşirsə, qloballaşırsa, bunun bir addımı elə budur.
Problemləri də bircə həll edir.
Bir yerdə problemləri həll edirlər, yaxınlaşır dövlətlər, savaş ehtimalları, münaqişə ehtimalları aradan qalxır. Və Türk dünyasında da ola bilər, eyni pulu ola bilər, eyni iqtisadi zonaya çevrilə bilər. Başqa məsələlərdən qanunlar yavaş-yavaş qəbul edirlər ki, bunları yaxınlaşdırsın. Bu məsələlər həmişə deyilir. Təəssüf ki, Türk dövlətlərinin bir hissəsi öz iradəsi ilə oturub durmur. Yəni əslində dünyada öz iradəsi ilə oturub.
Yəni Rusiya amil.
Biri Rusiya, biri Amerika. Dünyada öz iradəsi ilə oturub duran dövlətlər azdır. Əgər bu dövlətlərin siyasi iradəsi olsa, bu şeyi qırsalar, bir yerdə əl-ələ versələr və heç kim də buna mane ola bilməz. Bir yerdə dünyanın ən zəngin bölgəsi yeni texnologiya ilə bir-birinə yaxınlaşıb yenidən qursalar iqtisadiyyatlarını, onda bu bölgədə xoşbəxt olar xalqda və balans da düzələr. Qərblə şərqin arasındakı balans da düzələr.
Sabir bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran hər üç məsələ ilə bağlı bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı idi. Sabir Rüstəmxanlıya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.